Bună ziua, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Față în Față suntem acum cu domnul George Mândruță, candidatul desemnat din partea Alianței USR Plus pentru mandatul de primar al municipiului Fălticeni la alegerile ce ar trebui să se desfășoare în acest an. Mi-aduc aminte că discutam cu domnul Mândruță în urmă cu 3-4 luni, când lucrurile încă stăteau bine și spuneam atunci, și uite ce va să însemne lucrul ăsta, un singur lucru știm cu certitudine, când vor avea loc alegerile locale. Uite că nici asta nu a mai fost până la urmă.
Așa este, da.
Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Mă bucur că ne reîntâlnim.
Bună ziua, mulțumesc de invitație și salutări tuturor celor care ne ascultă.
În primul și în primul rând, haideți să discutăm puțin, pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat cu această pandemie, care până la urmă ne-a afectat destul de tare și în continuare ca efecte ne va afecta în continuare și din punct de vedere economic, din păcate. A dat peste cap tot ceea ce era preconizat a fi să se desfășoare în acest an. Și când mă gândesc la acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând la alegerile locale. Ar fi trebuit să avem o primăvară și un început de vară cu o campanie electorală în care să avem dezbateri de idei și așa mai departe. A coborât o cortină de fier, că tot am avut așa ceva, a înghețat timpul, acum pare să, mă feresc să mai fiu categoric în a afirma ceva, că vom avea totuși alegeri în acest an, dacă lucrurile, bineînțeles, se vor așeza corect din punct de vedere epidemiologic, în primul rând, și data preconizată ar fi ori 27 septembrie, ori
primul weekend în octombrie.
Pare o dată destul de rațională din multe puncte de vedere și o dată corectă, dar din ce am înțeles, din ce știu, pare să nu toată lumea este de acord cu această dată.
Din câte știu eu, PSD și PNL au agreat această dată și Alianța USR Plus la fel sprijină.
Deci, ca idee,
este o dată realistă. Dacă ne ducem prea departe în toamnă, riscăm să avem probleme cu alegerile parlamentare. Se vor muta târziu în decembrie, iar luna decembrie este una friguroasă.
Și e greu să timp cât discutăm de un potențial val 2, chiar e de evitat o campanie electorală într-un posibil val 2, care, odată cu venirea temperaturilor scăzute și a sezonului gripelor, ca să-i spunem așa, ar fi un teren propice. Da?
Cred că este și unul din motivele pentru care încă nu s-a bătut în cuie data alegerilor locale, pentru că specialiștii încă analizează și încearcă să facă o estimare dacă va fi un val 2, care va fi dimensiunea și impactul asupra oamenilor.
Da, într-adevăr sunt, din păcate, foarte multe necunoscute, însă eu am învățat așa, adică experiența m-a învățat următorul lucru. Aveam, într-adevăr, întotdeauna înainte de alegeri, o lună de campanie electorală, dar, practic, campania electorală e...
Începe cu ceva timp înainte.
Cu a doua zi după ce s-au terminat alegerile.
De asta, adineauri, când spuneați că perioada asta cumva ne-a blocat, nu știu dacă sunt total de acord. Într-adevăr, lucrurile s-au reașezat, s-au reorientat. Noi cu toții a trebuit să ne adaptăm unor situații cu care nu ne-am mai confruntat înainte. Mă refer, de exemplu, la generații tinere, care la băieți, bărbați care nu au făcut, de exemplu, nu și-au îndeplinit stagiul militar obligatoriu, care nu știu cum era să stai pentru o perioadă de un an de zile, poate să trăiești un regim de viață destul de strict, trezit la o anumită oră, mâncat la o anumită oră, antrenament, pregătire, etc. Ei, uite că acum poate au avut și ei ocazia să vadă, să simtă pe propria piele ce înseamnă să te adaptezi și să trebuiască să te mulezi pe niște condiții care au fost impuse de alții.
De alții și cu și această necesare. Formă militară, da? Pentru că eu așa știu că noi am trecut prin stare de urgență. Acum suntem în stare de alertă.
Alertă, da.
Starea de alertă e, nu știu dacă aproximez corect, dar ar fi un fel de cod galben de vreme rea.
Acum, dacă nu mă înșel, de exemplu, în Spania este încă stare de urgență, dar măsurile care se iau acolo în stare de urgență sunt cumva comparabile cu măsurile care se iau la noi în stare de alertă. Deci starea este, denumirea este o denumire, măsurile care se iau în cadrul acestor stări declarate de către guvern fac diferența.
Profit de faptul că la bază sunteți om cu pregătire militară și aș vrea să spun că până la urmă am avut stare de urgență. Peste aceasta ar fost starea de asediu, corect?
Starea de asediu presupune o stare de război, e cu totul altceva.
Și starea de război, adică, atenție, chiar discutând de o pandemie, se putea ajunge sau solicita așa ceva, dar practic acolo intram, odată cu starea de asediu, intram total sub comandă militară.
Și în starea de urgență, după cum bine știți, armata a ieșit pe străzi în anumite puncte și am văzut destul de mulți oameni care comentau că de ce este nevoie să aibă armele asupra lor. Trebuie să înțeleagă, ăsta este specificul militarilor. Așa cum un doctor umblă cu stetoscopul la gât toată ziua, militarul de dimineață...
Nu de figuri.
Da,
de figuri.
Exact, nu pentru show-off sau...
Da, da, da.
Așa militarul trebuie să-și aibă arma cu el în permanență și să aibă grijă de ea. Este o chestie de viață și de moarte pentru el, este o responsabilitate imensă. Nu înseamnă că dacă un militar are o armă la el, va folosi în orice condiții. Există uzul de armă care este extrem de bine reglementat în România, care stabilește foarte clar în ce condiții se poate folosi împotriva cui, dar sub nicio formă nu s-a pus problema în această stare de urgență.
Da, din fericire și fie vorba între noi, până la urmă, acum dacă discutăm, văzând ce s-a petrecut în aceste luni, multă lume, îndrăznesc să spun și eu, zic că a fost mai mult sperietura decât ce s-a întâmplat. Deși sunt foarte multe argumente și, atenție, nu intru în categoria coronascepticilor sau altceva. Oricum, da, trebuie să discutăm și contextual. În februarie
exact. Știam
puțin, acum știm puțin mai mult.
Puțin mai mult, dar încă nu știm destul. Pandemia asta este clar că ne-a luat pe toți prin surprindere, îndrăznesc să spun inclusiv pe cei care activează în domeniul medical. A fost un virus, este un virus nou, cu manifestări diferite și e foarte greu de prezis. Și atunci, probabil și dintr-o necunoaștere exactă a stării în care ne aflam, s-au luat niște măsuri puțin exagerate, dar care au compensat, au forțat cumva oamenii să se conformeze anumitor reguli impuse până specialiștii obțineau timpul necesar pentru a studia mai bine virusul și formele de manifestare ale lui.
Asta este că se poate. Clar, dumneavoastră spuneți că au fost puțin exagerate. Eu zic că ba, chiar au fost câteodată, din perspectiva mea, puțin prea blânde. Ar fi trebuit să fie mai apăsate, mai rapide luate unele decizii. Da, nu vreau să transformăm această emisiune într-una vis-a-vis de coronavirus, ci mă interesa, pentru că aveți această calitate de candidat din partea Alianței USR Plus pentru alegerile locale, pentru mandatul de primar. În ce fel a afectat acest lucru? Că am zis, din punctul meu de vedere, a încremenit timpul. Bun, rețelele de socializare în continuare au funcționat, întâlnirile cei drept nu, dar nu știu,
criza
chiar sunt cumva așa derutat puțin de ce s-a
petrecut. Avem două aspecte aici, cred. Avem odată primarii, președinții de consilii județene, miniștrii, guvernul care au fost în funcție și care au avut ocazia să-și demonstreze, să spunem, calitățile, priceperea în gestionarea unei situații de criză.
Sau nu în calitățile, nepriceperea.
Asta rămâne să analizeze fiecare dintre noi. Și pe de o parte avem candidații, să spunem, din opoziție, cum am fost și eu, care nu am avut neapărat atribuții în această criză, dar eu, de exemplu, chiar la începutul crizei, m-am pus la dispoziția autorităților locale cu experiența pe care am dobândit-o în cei 20 de ani, 21 de ani de armată, vreo 10 ani de lucru prin Organizația Națiunilor Unite, am mai întâlnit situații de criză, inclusiv cu tentă medicală. Din păcate, nu a fost nevoie de serviciile mele, să spun, nimeni nu m-a contactat, dar asta nu înseamnă că eu și alții candidații care au fost în poziția mea am stat degeaba. Am derulat proiecte. Am avut tot felul, de exemplu, de discuții cu oameni pe care îi sfătuiam ce să facă, cum să facă. Am ajutat oameni care era, pentru care era mai bine să stea acasă, să evite o expunere.
Orice deplasare.
Exact, o expunere care le putea crea probleme și riscuri de îmbolnăvire. Și atunci am luat eu și colegi de-ai mei, am luat riscul ăsta pe noi și i-am ajutat. Cumpărături, medicamente, plăți de facturi. Dincolo de fapt de toate restricțiile pe care le-a adus această pandemie, ne-a arătat totuși că suntem puternici, că solidaritatea este, trebuie să primeze în relațiile dintre oameni, trebuie să arătăm un grad de empatie extraordinar față de semenii noștri, pentru că nu suntem singuri pe lumea asta. Când ești într-o societate, binele, nu poți să ai un bine personal în detrimentul binelui comun.
Da. E, pentru unii pare așa o chestiune de neatins, iar pentru alții ceva de neînțeles acest lucru. Trebuie să o spunem cât se poate de clar.
Da, pentru că în același timp situația asta de criză și de izolare a creat și tensiuni, frustrări acumulate la nivel personal, la nivel relațional, în familii chiar. Pe unii a ajutat, pe alții mai puțin. Dar cred că am învățat să gestionăm o situație de criză cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Nivelul ăsta a fost nou pentru marea majoritate dintre noi și eu zic că, la fel, marea majoritate am ieșit mai puternici din toată povestea asta.
Eu apreciez, la fel ca și dumneavoastră, acest lucru care s-a petrecut și cred că în eventualitatea unui val 2 al acestei pandemii, cu certitudine vom fi mult mai întăriți din punctul ăsta de vedere, măcar din punctul ăsta de vedere și tot eu un câștig.
Îmi doresc din tot sufletul ca autoritățile să nu mai fie luate prin surprindere, așa cum sunt luate și iarna când vine zăpada.
Prima zăpadă, da.
Prima zăpadă, da.
Așa e.
Și să fi făcut demersurile necesare pentru a întâmpina un eventual val 2 pregătiți și cu proceduri, mai ales proceduri și comunicare eficiente. Pentru că aici, la nivel de comunicare, este un lucru de care eu nu am fost, sau pe care l-aș menționa la lucruri negative și pe plan local, dar și pe plan național, au fost extrem de multe bâlbe, informații contradictorii, venite pe surse, venite pe site-uri oficiale, virgule schimbate poate în comunicate, care în loc să liniștească lumea și să le dea o stare de încredere și de confort, am participat la discuții, da? Ce se va întâmpla de la data de 15? Nu era clar. Ieri, dacă nu mă înșel, când a fost al treilea val de relaxare, au venit niște norme de aplicare ieri după amiază.
Da.
Târziu, adică ar trebui să în momentul în care gestionezi...
Primul val serios de relaxare, cel cu terasele, dacă nu greșesc, da?
Da.
Până în zi, au fost anunțate regulile gândite de specialiști doar cu câteva zile înainte. Adică, până la urmă, și oamenii ăștia care gestionează binele unei terase...
Trebuie să știe cum se organizeze, ce anume
timp,
trebuie
nu?
Să implementeze,
adică,
exact.
Da, da, da.
Aici cred că este mult de... Acum... N-aș vrea să fiu cârcotaș să...
Bun, ce-i drept, fie vorba între noi. Nu există un manual al pandemiei.
Nu există un manual, dar administrația publică nu se face de unul singur. Administrația publică se face în echipă. Comitet, la nivel de municipiu Fălticeni a fost instituit un comitet al situației de urgență, care, de-a cărui componență eu nu am văzut nimic comunicat. Cine este acolo? Comunicarea lor a fost destul de deficitară. Și atunci putem să tragem concluzia că această comunicare deficitară a reprezentat o impotență, să spun așa, în a gestiona momentele astea de criză. Este, poate fi un rezultat.
Da, și e ceva palpabil pe care dumneavoastră arătați cu degetul. Doamne, aici nu a fost în regulă. Adică...
Cred că s-a făcut atât cât s-a știut, cât s-au priceput oamenii. Cumva... Ăsta e nivelul de pregătire și de profesionalism, dacă vrei, de evaluare de specialitate pe care există la momentul ăsta.
Pentru că sunteți în opoziție.
Da.
Pentru că sunteți și intră în naturalul și firesc. Unde ați mai arătat cu degetul că nu a procedat bine administrația locală?
cum ați spus și noastră, poate la... ok, se anunță niște măsuri. Cum le implementezi? Am ieșit foarte mult pe stradă în perioada asta, v-am spus. Și eu am părinți în vârstă, am făcut cumpărături pentru ei, am ajutat și alte persoane, familii sau persoane singure. Nu vedeam pe stradă forțele de ordine care să sfătuiască oamenii. Să ne înțelegem foarte bine. Nu vorbesc de abuzuri sau de băgat pumnul în gură cuiva, luat de o mână și trimis acasă. Nu, dar sfătuiți. Domnilor, nu e bine, pentru că în același timp, în perioada asta, pe stradă erau destul de multe grupuri de oameni care nu respectau nicio regulă.
Din păcate.
Distanțare, da. Mască, vorbim în special, mă refer în special la perioada de situație de criză, de urgență, scuze. Și aici poate ar fi putut proceda mai bine autoritățile locale și existentul comitet al situațiilor de urgență de pe plan local.
În regulă, că tot s-a auzit, e momentul să apară și publicitatea peste noi, numai că se grăbea, dar nu era conectat totul cum trebuia. Acum să vom lua două minute de publicitate, după care ne întoarcem pentru partea a doua a discuției de astăzi cu George Mândruță, candidatul Alianței USR Plus pentru alegerile locale, pentru mandatul de primar al municipiului Fălticeni, la alegerile ce, în mod firesc, ar trebui să se desfășoare în acest an. Publicitate, revenim. Partea a doua a emisiunii de astăzi, față în față, invitat așadar domnul George Mândruță, candidatul Alianței USR Plus pentru alegerile locale din acest an, pentru mandatul de primar al municipiului Fălticeni. Înainte de a, sau îngemânăm discuțiile din această perspectivă pe ceea ce înseamnă administrație, însă fie vorba între noi, e un moment în care trebuie să insistăm, nu se aude? Se aude. Eu vă aud, totul e în regulă.
Acum e ok.
Spuneam, în acest an trebuie, vrem, nu vrem, să discutăm. Știu că multă lume are așa un deranj când e să discutăm de politică, dar până la urmă politica asta, așa cum e ea, trebuie să ne asumăm la un moment dat și să discutăm și politică.
Cred că vrând nevrând în secolul în care trăim, toată lumea face politică. Luând în calcul mijloacele mass media pe care le avem la dispoziție, mijloacele de informare, cu toții, sau cei care sunt pe lista electorală au dreptul de a vota. Ideal ar fi atunci când votezi, să o facem cunoștință de cauză.
Da.
Asta înseamnă să ne documentăm, să ascultăm ce au de spus candidații, pentru că doar așa putem face o alegere înțeleaptă și asumată.
Da, și până la urmă să nu ajungem în acea situație, doamne, n-am pe cine alege. Doamne, din oferta de pe piață, până la urmă și această ofertă e până la un capăt, o oglindă a societății, adică nu putem dintr-o societate să avem mai...
Eu îndrăznesc să spun că societatea românească se schimbă și schimbarea a început, dacă pot spune așa, de anul trecut de la europarlamentare, când s-au întâmplat niște lucruri care au surprins pe toată lumea. Dincolo de prezența la vot, care a fost mult peste așteptări, au fost câteva surprize, și anume, Alianța USR Plus a fost votată, a obținut la nivel național un procent semnificativ egal cu PSD-ul, un partid vechi, un partid cu extrem de mulți votanți și membri. Ei, cu toate astea, a obținut rezultatul, a fost sensibil egal cu al Alianței. O să vă dau niște cifre care vor fi surprinzătoare. Cel mai mare număr de voturi din angajații la stat a fost obținut de Alianța USR Plus. 15% din angajații la stat au votat Alianța, în timp ce 13% au votat PNL-ul, 13% și 12% PSD-ul. Există o explicație. Votul ăsta a venit pe fondul creșterilor salariale pe care le-a făcut guvernul la momentul respectiv. Dar oamenii au înțeles că degeaba le dai un salariu, să spunem, decent, bun, dacă, de exemplu, condițiile de la muncă nu sunt cum ar trebui să fie, dacă luăm personalul medical. Ok, li s-au mărit salariile, dar spitalele arată cum arată. Pereți încă, nu toate e drept, dar majoritatea. Pereți corojiți, toalete nefuncționale, echipamente
lipsa
de
echipamentului,
echipamente de protecție individuale, exact. care s-a văzut foarte bine la acum în martie, când a izbucnit pandemia. A fost unul dintre motivele pentru care un număr extrem de mare de personal medical a fost infectat. Un lucru care iarăși a surprins la alegerile europarlamentare de anul trecut a fost acea idee preconcepută că Moldova, o regiune săracă și înapoiată, de regulă votează PSD-ul. Ei nu, în Moldova, PSD-ul, PNL-ul și PSD-ul au avut cam aceleași voturi. De ce? Și aici avem o explicație. Într-adevăr, Moldova este o regiune săracă și mulți moldoveni au plecat în străinătate, în vest. Și cred că România este conectată cu vestul cel mai mult prin zona Moldovei. Oamenii ăștia odată ajunși acolo, au lucrat decent și au plătit taxele către țările respective și au văzut ce înseamnă să fii tratat cu respect de către statul în care tu îți desfășori activitatea. Și asta a dus la o schimbare a lor. Schimbarea lor, evident, a dus la o schimbare a celor de acasă. Pentru că oamenii vin acasă, vorbesc, își povestesc experiențele și este normal să se producă schimbări la nivel individual, dar și colectiv. Prin comparație, de exemplu, mulți, să spunem, români din Muntenia, zona Munteniei, care nu aveau servicii sau aveau o problemă, n-aș asigura traiul de zi cu zi, au plecat, dar au plecat spre București. Ei, în București, da, se trăiește decent, muncești, dar nu reușești să pui foarte mulți bani deoparte și să trimiți acasă, așa cum se spune.
Da.
Și aceleași alegeri europarlamentare cred că a dus la o concepție greșită a Alianței USR pus la un moment dat, care a considerat că are un electorat confirmat deja, un electorat stabil, care, așa cum s-a văzut la alegerile prezidențiale, ne-a penalizat puțin, în sensul în care cineva spunea la un moment dat că Alianța USR Plus nu are un electorat, ci electoratul are un partid. Electorat care este un electorat educat, care citește foarte mult, se documentează și are așteptări. Ei, în momentul în care așteptările lor nu sunt împlinite de către politicienii în care ei cred, nu ezită să-i penalizeze. Și asta s-a văzut, cred că nu au fost extrem de mulțumiți de oferta noastră de la alegerile prezidențiale și asta s-a văzut la vot. Dar eu sunt convins că noi ne-am tras învățămintele de rigoare. Drept dovadă este o ofertă politică acum cu care noi venim echilibrată, care se adresează, dacă vreți, ambelor românii. Pot spune că există, România este un pic fracționată în momentul ăsta. Avem o Românie veche care este sprijinită, să spunem, de seniori, de jumătate din cei de vârstă mijlocie și relativ puțin tineri. Și avem o Românie modernă, nouă, care este sprijinită de majoritatea tinerilor, cumva de cealaltă jumătate a celor de vârstă mijlocie și de puțin seniori. Și până la momentul ăsta nu a existat o ofertă politică adresată echilibrat ambelor românii. Și sunt convins că numai o astfel de ofertă pe care noi acum o punem pe masă în fața alegătorilor poate grăbi modernizarea țării, a progresului. Altfel, schimbarea se va face lent, cu sincope, în ritmul, să spunem, al schimbării generațiilor din pozițiile de putere socială din țară și, bineînțeles, cu consecințe negative asupra bunăstării tuturor până la urmă.
Aici e și problema mea, efectele pe care le pot exact avea o schimbare de asta tărăgănată și așa mai departe. Bune și corecte observațiile pe care le-ați avut, o analiză pertinentă pe ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestei alianțe USR Plus. Bineînțeles că această analiză pe care o aveți dumneavoastră e împărtășită și de alți lideri din cadrul acestei formațiuni sau acestei alianțe, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă e să mă iau după oponenții politici, cu multă bucurie cântă prohodul acestei alianțe și știți cum e, adică și știți foarte bine că ceea ce spun nu e o invenția mea, toți sunt bucuroși. Ce poate să facă USR?
Ei ar trebui să-și evalueze capacitățile lor în primul rând. Eu știu foarte bine și nu numai eu, și colegi cu care am vorbit de la nivel local, județean, național, stăm de vorbă cu oameni zi de zi. Feedback-ul lor este unul sincer, unul deschis. Așa cum am spus, societatea se schimbă. Da? Oamenii își doresc, realizează că degeaba li se dă cu mână dacă li se ia cu două. Avem, de exemplu, în perioada asta au venit foarte mulți români din străinătate, din cauza pandemiei. Au fugit, au venit acasă pentru a fi, să spunem, în siguranță. Mulți dintre ei sunt muncitori, meseriași extraordinar de buni, care nu își găsesc de muncă în România sau își găsesc, dar cu niște condiții salariale
inferioare.
De ce?
Da.
Aici intervine statul. Este vorba de suprataxarea muncii, impozitarea exagerată. Și aici statul ar trebui să intervină, să reglementeze foarte bine condițiile de pe piața muncii.
Mai ales în condiția în care știm foarte bine, și asta nu e o discuție de azi de ieri, ori de câte ori aud, domne, avem de făcut lucrări, nu știu ce, dar nu au forță de muncă. Adică, haideți să ne înțelegem, dacă ar fi un șomaj foarte mare la noi, dacă ar fi o abundență a forței de muncă și n-am mai avea ce face, da, înțeleg.
Ați văzut, au apărut
ăsta
în România foarte mulți muncitori de prin Sri Lanka, din Kenya, parcă am văzut pe undeva.
În fine, da. Sri Lanka, deci, a fost și acel caz celebru din Ardeal, da, cu acea comunitate maghiară care a fost total împotriva faptului că pâinea pe care o mănâncă ei e produsă de un scandal cu o tentă rasistă complicată.
A fost și alimentat artificial acel scandal puțin. A venit pe fondul unei anumite stări la nivel local, dar nu cred că acea atitudine caracterizează România anului 2020.
Cu certitudine nu, cum eu vă mărturisesc, nu vreau să intru în subiectul ăsta, eu sunt consternat de ceea ce văd vis-a-vis de situația din Statele Unite ale Americii, da? Care, eu nu știu, aproape că nu mai înțeleg.
Societatea americană este o societate total atipică. Am destui prieteni americani cu care am stat la discuții, unii suporteri ai președintelui Trump necondiționat, alții îl urăsc de moarte. Acolo există o democrație, să zicem, dar și un nivel de manipulare extrem de mare. Nefericitul caz al celui care a murit în urma arestării efectuate de poliție și care a dus la toate evenimentele ulterioare, are un istoric acolo. Dacă ne uităm la el, era un infractor dovedit.
Corect.
Cu extrem de multe condamnări.
Cum la fel de bine zic și despre polițist care a avut o...
Total nepotrivită.
Ok, adică, dar de aici până la ce s-a ajuns acolo în stradă, e cale lungă, e loc de foarte multă manipulare.
Cred că este... Da, acum și-a revenit.
Nu, în permanență s-a auzit perfect, să știți, nu știu...
Da. Oamenii acolo sunt extrem de influențabili. Există o tensiune la nivelul societății americane și, ca o părere personală, dacă vreți, cred că acolo, cumva, din când în când, este nevoie de o refulare a acestor sentimente negative pentru a se evita o escaladare a lor și o evoluție în ceva mult, mult mai complex și destructiv chiar față de întreaga societate.
Acolo, deci cel puțin pe am convenit, discutăm că nu e subiectul acestei emisiuni, dar până la urmă sunt două lucruri, pentru că au fost câteva care nu le-am înțeles, domne, uriașul blând, dar când te uiți în CV-ul lui e nici uriașul blând, nici
era chiar blând,
da?
Dar asta nu justifică intervenția disproporțională a poliției.
Dar trebuie tratată ca atare. Ok, respectivul cetățean în momentul acela poliție, dar de aici și până la ce s-a ajuns, pentru că am văzut propuneri să se desființeze poliția, să ferească Dumnezeu.
Este absurd.
Deci, sunt
am văzut o statistică, de exemplu, 38%, dacă nu mă înșel, din populația, sau undeva la 40% din populația Americii este de culoare. Cu toate astea, ei săvârșesc cam 60 ceva la sută din infracțiunile de pe teritoriul Statelor Unite. statistici, pur și simplu, fără a judeca, asta este o statistică. Și atunci, dacă te pui în pielea polițistului respectiv pe stradă, și el are oarecare temere, poate reacționa disproporționat. Dar ar trebui să dea, cred, o dovadă de mai multă stăpânire de sine
exact,
și maturitate în gestionarea astfel de situații.
Da, o situație complicată, să sperăm că va rămâne totuși doar pe zona aia sau se va estompa cât mai curând, pentru că altfel vă mărturisesc că se vor liniști, dar vedeți dumneavoastră, se produc și niște lucruri care ne și privesc, da? De dată recent am văzut, s-a retras filmul pe aripile vântului pentru că statuile de pe nu știu unde au fost date jos.
Absurd.
Adică valul ăsta a pornit, răstoarnă absolut tot ceea ce știam eu a fi normal până în momentul de față. Propun să luăm 2 minute de publicitate să-mi dau seama ce bâzie acolo la căști la dumneavoastră, pentru că în permanență ne-am auzit impecabil astăzi în cadrul emisiunii Față în Față la Viva FM cu domnul George Mândruță. Încercăm să soluționăm o problemă tehnică, ne reauzim imediat pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Partea finală a emisiunii de astăzi, Față în Față, suntem față în față cu domnul George Mândruță. La dispoziție avem mai bine de un sfert de oră pentru această discuție și încerc să profit cât mai mult, să înțeleg ce se întâmplă în această alianță, în jurul acestei alianțe și aici pe plan local și pe plan județean, de ce nu și pe plan național. Dacă în bună măsură cele spuse dumneavoastră sunt asumate și înțelese de mulți colegi de dumneavoastră, îndrăznesc să cred că această alianță, aceste partide sau nu mai sunt exact pe acea poveste, domne, electoratul are un partid sau partidul are electoratul lui. Cred că începe să se construiască ceva mult mai sănătos. Însă, se întâmplă și lucruri care, cum să vă spun, aproape că nu le înțeleg. Înainte de această pandemie, candidatul pentru municipiul Suceava din partea Alianței era Beniamin...
Nu, Benia Todirese.
Benia Todirese.
Era propunerea plus pentru poziția de candidat la primăria Suceava. USR Suceava aveau și ei candidatul lor și urma să fie discuții, negocieri și să aleagă un candidat comun, pentru că așa vom merge în toată țara la alegerile locale cu candidați comuni ai Alianței, nu fiecare partid cu candidatul lui. Beni, din păcate, a ales să facă un pas în spate. Este un om pe care îl respect extraordinar de mult, are o carieră profesională în spate absolut impecabilă, are niște proiecte personale cărora a ales să le acorde mai mare importanță în perioada următoare. El era secretar general al filialei județene plus Suceava și acum, dacă vreți, cu titlul de noutate, vă pot spune că eu am preluat funcția lui. De vreo 2 săptămâni sunt noul secretar general plus al filialei județene plus Suceava. Asta nu înseamnă că neglijează Fălticeniu sau că Fălticeniu a trecut pe planul 2. Pentru mine prioritar este în continuare candidatura la primăria Fălticeni. Este proiectul pe care eu l-am demarat la Fălticeni împreună cu colegii mei din Plus și cu cei din USR, cu care avem o colaborare extrem de bună.
Da, așa vedeți, asta e bine. Aici o colaborare extrem de bună, ceea ce înseamnă că se coagulează forțele.
În toată țara s-au cam încheiat, sunt foarte puține locuri în care încă se mai discută pe liste, pe candidați și liste, dar în majoritatea localităților și a județelor din țară aceste negocieri s-au încheiat. Inclusiv la Suceava, vineri s-a semnat protocolul de colaborare între Plus și USR. S-au stabilit de principiu candidații la nivelul municipiului Suceava, al Consiliului Județean, și de asemenea avem protocoale încheiate în aproape toate orașele mari din județ. Și în comune, din păcate, nu cred că o să reușim să avem candidați în toate satele și comunele din județ, pentru că suntem 2 partide relativ
încă
noi.
Încă la început, da.
Cu o infrastructură teritorială nu funcțională peste tot.
Și bănuiesc că nici nu vă doriți, domnule, ridică 1-2 degete, știți, vreau eu să fiu candidatul plus în comuna respectivă.
Avem niște principii de desemnare a candidaților extrem de transparente.
riguroase, nu?
Riguroase. Există un vot online la final, dar până la votul online și votul membrilor, fiecare candidat trebuie să-și depună un CV, o declarație de interese, trebuie să cam pună pe masă tot istoricul lui.
Cu alte cuvinte, să se dezbrace, asta sunt
exact,
eu.
Exact, da. Exact, pentru că asta oferim noi, vrem să oferim alegătorilor.
Păi dacă s-a retras domnul Beneatu Direse din cursa pentru candidatura pentru primăria Suceava, cine va fi candidatul Alianței?
Așa cum v-am spus, vineri a fost semnat protocolul. Cu permisiunea noastră, aș lăsa pe ei să va fi o conferință de presă, cred, săptămâna asta sau săptămâna viitoare, în care, la nivel județean, în care se vor comunica numele candidaților, al celor de pe listă și alte detalii.
Spuneți-mi, vă rog frumos, nici la Consiliul Județean nu știm încă?
Repet, protocolul a fost semnat vineri.
Am zis, deci e semnat, oamenii sunt stabiliți, acum urmează doar prezentarea.
Exact,
prezentarea.
Exact. Noi asta, de asta avem procedurile astea extrem de serioase și de transparente, pentru că, dincolo de proiectele pe care noi le vom prezenta alegătorilor, de promisiune cred că oamenii sunt sătui. Facem șosele, facem blocuri, facem zgârie nori, facem autostrăzi subterane, se pot promite enorm de multe lucruri. Dar noi venim în fața alegătorilor cu principii. Noi venim cu oameni integri, oameni care au o carieră în spate, în domeniul privat, marea majoritate a noastră, și cu o echipă nu formată doar din candidat și lista de consilieri, pentru că și acolo pe lista de consilieri se vor regăsi oameni, dar nu neapărat specialiști extraordinar de buni în domeniile lor. Specialiștii buni și extraordinar de buni, ei performează, lucrează în domeniul privat. Dar noi avem și ne dorim și avem, sunt convins că avem capacitatea de a aduna, de a aduce lângă noi pe toți acești specialiști, ca împreună cu ei să punem la punct planuri, idei, soluții pentru dezvoltarea comunităților în care noi activăm. De exemplu, aș menționa aici la nivelul Fălticenului, este ce lipsește cu desăvârșire în momentul ăsta, este o strategie de dezvoltare a localității. Parte din această strategie este planul urbanistic general, care este o unealtă principală de implementare a acestei strategii. Din păcate, la nivelul municipiului, planul urbanistic general a fost făcut pe la începutul anilor 90. A fost prelungit în 2000 și în 2010. A fost o tentativă de crearea unui nou plan urbanistic general în 2011, dar a eșuat, iar anul ăsta va expira din nou. Sunt curios ce se va întâmpla. Nu am auzit în mediul social, public, o dezbatere legată de planul urbanistic general al municipiului Fălticeni. 30 de ani în Fălticeni cu un plan urbanistic din anii 90 este extrem de mult. Fălticeniul s-a schimbat.
Extrem de mult. Cred că e și dureros până la urmă.
Este dureros și se vede.
Ne dorim dezvoltare, nu?
Exact. Adică... Iar un PUG este esențial pentru că prin el se pot crea viitoarele proiecte de investiții. O șosea, de exemplu, ocolitoare, atât cât este ea pe teritoriul UAT-ului Fălticeni, zone de agrement, investiții în infrastructură, stabilirea unor zone construite protejate, de exemplu, cu regulament specific, așa cum ar putea fi piața Nada Florilor. Dar nu s-a întâmplat, din păcate. Se pot stabili prin PUG profile stradale, modul de asigurare a locurilor de parcare. Deci un PUG este esențial într-o strategie de dezvoltare a unui oraș, mai ales a unui municipiu, unde așteptările oamenilor sunt extrem de mari.
Eu tot m-aș întoarce la zona aia unde să vă mai râcăi cu o întrebare, poate primești și un răspuns. Dacă nu puteți spune la Suceava, la județ, e definitivată în bună măsură lista consilierilor locali USR Plus aici pe Fălticeni?
Este stabilită, să spunem, prima jumătate a listei. Pentru jumătatea a doua listei la Fălticeni încă
e procedură de vot?
Este procedură, da.
Am înțeles. Și până nu e toată comprimată,
va
toată
fi pregătită. La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, va fi o lansare oficială.
În care... Bun, cei drept așteptăm o dată oficială de lansare, o dată locale. Oficială a alegerilor locale, exact. Apoi o dată, din punct de vedere legal, cu o lună și ceva înainte, trebuie depuse aceste liste. Clar, da. Listele se fac chiar și atunci, cu 24 de ore înainte.
Lista poate... este vie, cum spunea cineva, poate suferi modificări, numai că odată la noi, odată ce s-a votat un membru, acolo
cam
rămâne.
Acolo, exact. Cam acolo rămâne.
Nu, lista nu este făcută de mine, eu nu mut oamenii de pe aveți, loc pe altul.
Aveți nume care vă vor ajuta în această bătălie, că până la urmă e o bătălie electorală.
Sigur. Sunt oameni, așa cum am spus, integri, verticali, care au împreună cu mine au ales să pună umărul și să contribuie la schimbarea municipiului.
Nume, domne, nume.
Toate la timpul lor, domnule.
Da, deci nu, astăzi nu obțin nimic de la dumneavoastră, nu?
Toate la timpul lor, v-am spus. Nu ar fi corect acum să pronunț un nume sau altul, ar însemna să o fac în detrimentul altora și nu este corect.
Am înțeles. Nu vreau să vă modific strategia electorală sub nicio formă, o respect cât se poate de clar, însă vă spun sincer, chiar mă interesează care oameni, pentru că în bună măsură în USR Plus, în aceste două partide, nu am cunoștință de să fie partide burete care atrag... demisionari din alte părți. Ceea ce va să însemne că ar fi nume noi de oameni care intră în politică și vă spun sincer, e unul din dezideratele mele personale cele mai importante și anume să văd că unii oameni își asumă intrarea în politică. Am mai spus, indiferent de partid, de ce, cum, îmi doresc ca cât mai mulți oameni să intre în această joacă pentru că numai așa se poate primeni pe de-a întreaga clasă politică din România.
Vă spun cu titlul de certitudine, nu avem membri sau candidați care au fost în alte partide anterior sau care să fi candidat pe listele altor partide anterior. Toți sunt oameni noi, majoritatea dintre ei vin din domeniul privat, domeniul financiar, agricultură, inginerie și nu sunt neapărat niște oameni extrem de cunoscuți, pentru că asta cred că a fost un lucru care pe noi partidele vechi ne-au învățat în ultimii 30 de ani. Ați văzut foarte bine politicieni care au trecut de la un partid la altul fără niciun fel de reținere, fără să clipească.
Cred că unii din asta și-au făcut un scop în viață.
Exact, pentru că partidele se folosesc de, să spunem, de imaginile create artificial de unii politicieni, dar noi ne folosim de și promovăm experiența lor, imaginea lor. Imaginea pe care ei și-au construit-o singuri, așa cum am spus, în viața de zi cu zi, în domeniile de activitate în care au excelat unii dintre ei până acum.
Oricum, alegerile locale au o particularitate foarte interesantă din punctul ăsta de vedere. Știți foarte bine că omul contează și contează foarte mult tocmai din această perspectivă, iar această notorietate și-a cântărește foarte mult din perspectiva acestor alegeri locale. Cu toată bunăvoința pe care o pot arăta unii poziționați în sceptici și care nu se prezintă niciodată la vot și care reprezintă sau nehotărâți și care reprezintă o masă foarte mare din 100% oameni de pe listă. De alegători.
Este
o luptă destul de grea.
Este unul dintre dezideratele noastre, dacă vreți, să nu ținem neapărat alianța OSR Plus să fure alegători de la celelalte partide.
Tocmai spuneam, nehotărâți, nu știu, exact. În bună măsură luați și de la alte partide, fără
discuție. Luăm, evident, dar noi ne adresăm în special celor care erau nehotărâți, celor care nu ieșeau la vot, dintr-o comoditate personală, dintr-o ezitare de a vota un candidat sau altul pentru că nu erau convinși. Ei, acum noi le arătăm că există o opțiune.
Așa da, nu știu, ați discutat cu nehotărâți de ăștia? Eu m-am întâlnit cu nehotărâți și nehotărâți rămân în continuare mulți dintre ei.
Discutam cu diferiți nehotărâți atunci, probabil eu am discutat cu dumneavoastră cu alții. Nu, eu vă spun, va fi așa cum anul trecut la europarlamentare a fost un șoc pentru mulți, rezultatele de atunci au fost un șoc și a surprins pe mulți, mulți analiști au fost, la fel va fi și anul ăsta. Alianța USR Plus, la nivel local și la nivel național, vă spun că va face o figură frumoasă. Bineînțeles, suntem realiști. E greu să vii din postura de opoziție.
Da,
este total incorrect față de oameni și față de societate procedeul ăsta de alegere a primarilor dintr-un singur tur, pentru că riscăm să ajungem iarăși sau să avem primari care vor fi aleși cu 15-20%. Nu este reprezentativ. Eu am spus-o oamenilor, multor oameni care am stat de vorbă, doamne, votează cu cine vrei, dar du-te la vot. Că va ieși X, că va ieși Y, haideți să-i dăm credibilitate și legitimitate. Oamenii au fost surprinși un pic, dar chiar cred treaba asta. Indiferent cine va ieși, trebuie să aibă legitimitate, pentru că atunci când el este votat de un număr semnificativ de alegători, acei alegători au și dreptul să-l tragă de mână, să-i ceară socoteală. Să-l întrebe, și aici revin la un, aș vrea să menționez un lucru extrem de delicat legat de faimosul nostru spital din Fălticeni, pe care acum cu ceva timp în urmă, prin martie, a fost demarat o campanie de strângere de fonduri.
O, da. Păi da, disperarea a ajuns la maxim.
Exact, da, dar îl rog foarte la modul cel mai asumat pe managerul spitalului să iasă public, să spună oamenilor ce s-a întâmplat cu acei bani care au fost donați. Este vorba despre transparență și este dator oamenilor să le spună ce sume s-au donat, cum au fost cheltuiți banii respectivi și pe ce anume. Pentru că s-a spus foarte clar în campanie să doneze lumea pentru deschiderea spitalului nou. Ori sunt destule informații și zvonuri care spun că banii s-au cheltuit și pe alte lucruri decât pe spitalul nou. Și e păcat. Dacă nu este nimic de ascuns, ideal ar fi ca managerul sau cine a gestionat fondurile respective să iasă cu...
Personal am să-i adresez această rugăminte cu prima ocazie, însă la fel de bine pot să o spun cât se poate de clar, că în momentul în care acei bănuți intră în cont pe donație, pe urmărirea lor este una cât se poate de facilă, iar cheltuirea acestor bani nu s-a putut face decât în condiții de maximă legalitate. Asta o știu pentru că m-am interesat și eu.
Sigur,
la un moment dat.
Dar este un aspect moral.
Un aspect moral și aici putem discuta vis-a-vis de ceea ce spuneați, destinația acelor bani. Așteptăm. Cel mai bine este să primim informațiile de la sursă și să nu propagăm fake news-uri sau cine
Doar
știe ce altceva.
Dar am cerut transparență,
o transparență
și o prezentare în fața oamenilor a situației donațiilor.
Da, este foarte important pentru că a fost, oricum, suma care mai este necesară pentru deschiderea spitalului este o sumă infimă pentru statul român, este o sumă extraordinar de mare pentru comunitatea fălticeneană și nu mă adresez aici doar municipiului Fălticeni, ci întregului bazin Fălticeni cu comunele din jur, celor cărora se adresează acest spital municipal Fălticeni și care, fie vorba între noi, ați văzut, stimați ascultători, că l-am și prezentat pe pagina noastră, arată, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, excepțional în ceea ce
arată,
înseamnă...
Dar acolo mai sunt extrem de multe lucruri de făcut.
De adus așteptăm... aparatura și de pus la treabă.
Adică s-au alocat aproape un milion de euro undeva pe la începutul lunii aprilie.
Din șase câte trebuie?
Bun, milionul ăla pe ce cum a fost cheltuit? A venit aparatura, au venit paturi, n-au venit. Se spunea că în 3 luni spitalul va fi operațional.
Bun, acum știți cum, aproape că devin specialist și eu pe ceea ce înseamnă corona criză. A existat un moment în criză când puteai să dai cu tunul sau să faci ce vrei tu, să dai cât vrei, că nimeni nu ți dădea măști, ventilatoare și ce mai erau în timpul...
Atunci nu trebuie făcute afirmații, promisiuni de care nu te poți ține.
Și asta e drept.
Despre asta e vorba. Aici legat de spital, de exemplu, sper că la nivelul primăriei și al spitalului au echipe sau specialiști care se ocupă de fonduri europene, pentru că este un program extrem de interesant pe obiectiv specific 5.2. Este o finanțare la nivel european pentru dotarea unităților sanitare cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale, protecție medicală, decontaminare, triaj. Ce este interesant la programul ăsta este că se adresează într-adevăr, trebuie să aibă legătură cu spitalele care s-au ocupat de COVID, dar se pot achiziționa ventilatoare, injectomate, infrastructură pentru terapie intensivă. Ori toate aceste aparate pot fi folosite și după aia.
O, da.
Deci este, și dacă cumva, și mă îndoiesc sincer că ei au cunoștință, pentru că nu știu să aibă mare interes pe zona asta fondurilor europene, să-și facă temele, pentru că finanțarea este de 100%, nu trebuie cofinanțare, iar valoarea maximă per proiect este de 49 de milioane de euro. Pe un proiect sau pe două, trei împreună. Este o oportunitate extraordinară pentru a pune la punct spitale, centre de bătrâni, cei care pot depune proiecte pe această linie de finanțare sunt unități sanitare, inspectorate ale situațiilor de urgență sau administrații publice locale.
Un minut mai avem la dispoziție.
Județene, da. Trebuie să închei, bănuiesc.
Ar trebui să încheiem cumva emisiunea. Bine, eu închei din punctul meu de vedere cu promisiunea, da, că ne mai auzim aici.
Sigur, cu mare drag, o să răspund oricând. În încheiere, ce să spun, le urez succes tinerilor care mâine mai au un examen de dat important.
Vă referiți la cei care au avut evaluarea, exact, națională luni, prima probă, exact, și mâine cea de-a doua.
Cea de-a doua,
da?
Și să-i felicit pentru curajul și puterea de care dau dovadă, ca după 3 luni aproape de izolare, de teme, ore, cursuri făcute online, să se prezinte în condițiile actuale, căldură, mască pe față, stres.
Excepțional, soția mea a supravegheat într-una din clase și a spus așa, cel puțin în clasa în care a fost ea, nici un copil nu și-a dat jos masca.
Da.
Deci cred că au făcut eforturi, s-au pregătit să stea cu masca pe...
Ei ne dau în fiecare zi câte o lecție și de asta am spus totdeauna, politica, administrația publică locală nu este despre noi, este despre viitor și despre ei. De asemenea, succes celor care săptămâna viitoare, mult, mult succes și la fel răbdare și putere, care vor începe, vor intra în febra bacalaureatului. Și aș dori să închei cu un citat, care spunea ceva de genul: nebunia este, dovadă de nebunie este atunci când faci același lucru la nesfârșit, dar te aștepți să obții rezultate diferite. Haideți să oprim un pic nebunia asta în care am intrat de 30 de ani și să ne dorim altceva pentru noi și pentru copii și nepoții noștri.
Domnule George Mândruțoiu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră, stimați ascultători, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit până la momentul reîntâlnirii. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.